Peter Pellegrini podpísal novelu trestného zákona. Európska komisia však má k nej stále výhrady. Joe Biden vyhlásil, že sa vzdal kandidatúry v záujme ochrany demokracie. Na blahorečení Jána Havlíka oznámia aj termín a miesto ďalšieho národného stretnutia mládeže.
Počúvate Infolumen.
Aj dnes sme pripravili viaceré dôležité a zaujímavé témy. Vysielajú Richard Čvarba a Julia Kavecká.
Domáce spravodajstvo.
Ku kritikom ukrajinského prerušenia dodávok ropy od ruskej spoločnosti Lukoil na Slovensko sa pridal aj šéf rezortu vnútra a predseda koaličnej strany Hlas Matúš Šutaj-Eštok. Myslí si, že ide o porušenie asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Ukrajinou.
Ukrajina sa vybrala cestou vydierania Slovenska a Maďarska tým, že nám odstavila dodávky ropy prechádzajúce cez jej územie od spoločnosti Lukoil. Tento krok spravil aj napriek tomu, že sme jej ako jedni z prvých poskytli významnú humanitárnu pomoc po vypuknutí vojnového konfliktu na jej území. O tom, že naša predchádzajúca vláda vybielila slovenské vojenské sklady a takmer celú obranú techniku za viac ako 670 miliónov eur poslala na Ukrajinu len preto, aby si mohli spraviť predvolebnú fotku v Kyjeve, rozprávať asi nemusím.
Slovensko spolu s Maďarskom oslovili Európsku komisiu v Bruseli, aby využila asociačnú dohodu, na základe ktorej Ukrajina nesmie blokovať tranzit ropy. Minister zahraničia Juraj Blanár ale povedal, že komisia na čele s Ursulou von der Leyenovej odsunula rozhodnutie, keďže chce mať údajne viac dôkazov.
Je teda potrebné, aby motoristi museli stáť v dlhých radoch a čakať na benzín a naftu? Alebo majú platiť oveľa vyššie ceny za pohonné hmoty? A to len preto, lebo Európska komisia nemá čas? Nie, my nemáme čas. Pretože nepremyslené sankcie a nezodpovedné konanie nášho susedného štátu môžu priniesť veľké a veľmi rýchlo negatívne dôsledky na Slovensku. Výhovorky, že potrebujú viac informácií. Napríklad, či komunikujeme s ukrajinskou stranou, pričom médiami obletela správa, že slovenský premiér Robert Fico telefonoval o tejto vážnej situácii s ukrajinským premiérom Denisom Šmihalom. Tak to už nepotrebuje žiaden komentár.
Podpredseda Európskeho parlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska si naopak myslí, že vláda Slovenskej republiky by mala okamžite riešiť diverzifikáciu dovážaných energetických nosičov, aby pri nich Slovensko znížilo svoju závislosť od Ruskej federácie.
Zásobníky máme na východnom Slovensku a nedokážeme plniť tieto zásobníky z ropovodu Adria. Je to niečo, čo tiež mali podľa mňa od vlády od roku 2014 pripravovať a riešiť, aby sme mali zásobníky ropy aj na juhu Slovenska, aby sa dali plniť aj z ropovodu Adria. A vyzývam preto vládu, aby okamžite konala a tento nedostatok začala riešiť.
Aj SAS tvrdí, že zastavenie ropy od Lukoilu je výsledkom vládnej politiky na štyri svetové strany. Spor podľa opozičnej strany má kabinet riešiť diplomaticky, nie odkazmi cez sociálne siete.
Krátko z domova.
Prezident Peter Pellegrini podpísal dnes novelu trestného zákona, reagujúcu na pripomienky Európskej komisie. Juraj Šeliga z Demokratov však upozornil, že Eurokomisia poslala Slovensku ďalší list s výhradami k novele. Tentokrát ide o práva podozrivých a obvinených a najmä právo na obhajobu. Koalícia bude musieť novelu trestného zákona zrejme opäť opravovať. Premiér Robert Fico by sa mal vrátiť do práce naplno v polovici alebo koncom augusta, predpokladá to minister obrany Robert Kaliňák. Potom by sa mal podľa denníka N stretnúť s prezidentom Petrom Pellegrinim, ktorý zvažuje zvolať okrúhly stôl pre politikov. Ako prvé sa však chce stretnúť s premiérom. Hnutie socialisti .sk sa v plnom rozsahu dištancovalo od politiky kabinetu Roberta Fica. Jeho vládu označuje za neľavicovú. Vo svojom stanovisku uvádza, že chce byť voči vláde v opozícii. Kritizuje nielen Smer v jeho prístupe k spravodlivosti a vojne na Ukrajine, ale aj koaličnú SNS za jej kroky v oblasti životného prostredia. Zo slovenských lekární sa od apríla vyzbieralo takmer 215 tón nespotrebovaných liekov. Odviezli ich zatiaľ z takmer 1900 lekární. Zber sa ešte nezrealizoval v 180 lekárniach. Potvrdil to Štátny ústav pre kontrolu liečiv. Prípravné práce k výstavbe novej vojenskej nemocnice v Prešove sa už začali. Reálna stavba by sa mohla začať ku koncu jari budúceho roka, uviedol to minister obrany Robert Kaliňák.
To znamená, tie, ktoré môžeme robiť na základe tých rozhodnutí, ktoré k dispozícii máme ako ministerstvo obrany, či už to bude nejaká príprava samotného staveniska, prekladka tých inžinierských sietí alebo ďalšie logistické úpravy, príprava na priestor pre základovú jamu, ktorá následne potom bude pokračovať na jeseň tohto roka, a ja odhadujem, že reálna stavba, ak sa nám všetko bude dariť, by mohla začať ku koncu jari budúceho roku.
Celý projekt má byť financovaný rezortom obrany. Robert Kaliňák deklaruje, že je na to pripravený.
V tejto fázi to máme naprogramované do nášho rozpočtu, ktorý v priebehu 3 rokov vlastne zafinancujeme celú túto stavbu. A samozrejme na niektoré drobnejšie projekty budeme používať aj niektoré výzvy, ktoré súvisia s eurofondami, pretože sú tam veci na vedu a výskum, sú tam niektoré veľmi náročné prístrojové zariadenia, ktoré budú slúžiť aj v oblasti lekárskeho výskumu, tak áno, tam nejaká synergia bude aj s eurofondami, ale tú hlavnú časť sme pripravení a máme dostatok zdrojov na to, aby sme ju celú uhradili.
Ambíciou je sfunkčniť nemocnicu do 3 rokov. Riaditeľ ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku a koordinátor projektu Marian Kriško hovorí, že výstavba by nemala ovplyvniť chod prešovskej nemocnice. S istými obmedzeniami však ľudia počítať musia.
Tá výstavba novej budovy bude naozaj v odľahlej časti areálu, v zadnej časti areálu, ale keďže k tej zadnej časti areálu neexistuje samostatný vstup a musíme využívať vlastne tú infraštruktúru, kadiaľ chodia dneska pacienti, lekári, sestry, návštevy, tak bude to naozaj počas tých nasledujúcich rokov výstavby ako zvýšená záťaž.
Nová nemocnica v Prešove má byť koncovým typom zdravotníckeho zariadenia, ktorý v regióne Šariš poskytne viac ako 2800 pracovných miest pri lôžkovej kapacite približne 950 lôžok. Tie sa dajú v prípade potreby reprofilizovať až na kapacitu 1300 lôžok. Projekt by mal podľa odhadov stáť 550 miliónov eur. Nedostatočná kvalifikácia pracovníkov a odchod kvalifikovanej pracovnej sily do zahraničia. To sú fenomény, ktoré dlhodobo vážne ohrozujú stav slovenskej ekonomiky. Vláda by sa problematikou dlhodobého nedostatku pracovníkov mala začať urýchlene zaoberať, upozornil na to viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský.
Konečne už aj predstavitelia vlády ústami guvernéra Národnej banky Slovenska a Národnej banky Slovenska ako takej konštatovali, že táto krajina má zásadné a závažné problémy v oblasti ľudských zdrojov. Oni to nazývajú problémom starnutia populácie a demografie. V preklade pre zamestnávateľský sektor a celú ekonomiku Slovenska to znamená nedostatok pracovnej sily, ktorý je tu už dnes prítomný. A tie prognózy, ktoré boli prezentované, hovoria o tom, že táto situácia sa nie len že nezlepší, ale s veľmi veľkou pravdepodobnosťou sa bude trvale zhoršovať.
Zamestnávateľia sú v súčasnosti nútení príjmať do zamestnania aj uchádzačov bez potrebnej kvalifikácie, ktorí musia následne doplniť potrebné znalosti a zručnosti. Republiková únia zamestnávateľov upozornila, že slovenskí obyvatelia by sa mali pripraviť na dramatické zníženie životnej úrovne, ak sa problém s nedostatkom pracovnej sily nezačne urýchlene riešiť.
Z cirkvi.
Na slávnosti blahorečenia Jána Havlíka, ktorá sa bude konať v sobotu 31. augusta v Šaštíne, oznámia termín a miesto ďalšieho národného stretnutia mládeže. Pri príležitosti 11. výročia historicky prvého takéhoto stretnutia to oznámila Rada pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska, ktorá je zodpovedná za jeho prípravu. Viac v príspevku Borisa Kolára.
Informácia o termíne a mieste ďalšieho národného stretnutia mládeže zaznie počas mládežníckeho programu, ktorý bude po svätej omši blahorečenia. Zámer približuje Matúš Rajner, tajomník Rady pre mládež a Univerzity konferencie biskupov Slovenska.
Vždycky sa snažíme, aby to bolo oznamené na mieste, kde nejakí mladí sú, kde ich máme trošku viacej, ideálne, keď sú z celého Slovenska. A blahorečenie Janka Havlíka nám prišlo v tomto roku ako veľmi významné stretnutie mladých, kedy budeme aj oslavovať svedka viery, ktorý bol relatívne tiež ešte mladým človekom.
Národné stretnutie mládeže sa v podobných rozmeroch uskutoční už po 5. krát. Historicky prvé národné stretnutie mládeže sa konalo v roku 2013 v Ružomberku a nieslo skratku R13. Druhé podobné podujatie sa konalo v roku 2015 v Poprade. Nasledujúce stretnutie v roku 2018 sa konalo v Prešove s účasťou takmer 4000 mladých ľudí. V roku 2022 hostil národné stretnutie mládeže Trenčín. Viac dodáva Matúš Rajner.
My vidíme, keby je to Božie konanie v jednotlivých rokoch na tých jednotlivých stretnutiach, ale že keby to bolo iba obzretím sa dozadu, by to bolo málo, že potrebujeme hľadať aj dopredu, preto sme vlastne ohlasili aj, že to národné stretnutie mládeže sa chystá aj ďalej, že bude aj ďalšie.
Podľa slov Matúša Rajnera je národné stretnutie mládeže v prvom rade spoločným stretnutím mladých a manifestáciou viery mladých ľudí.
Pretože mladí sami sú tí, ktorí v sebe nesú požehnanie, vizie, sny, ako hovorí Svätý Otec.
Inšpiráciou pre celonárodné stretnutia na Slovensku sú Svetové dni mládeže, ktoré sa poprvýkrát konali v roku 1986 v Ríme na podnet svätého Jána Pavla II. Najbližšie Svetové dni mládeže sa uskutočnia v roku 2027 v Soule v Južnej Kórei. Predtým sa mladí zúčastnia na slávení jubilea mladých v roku 2025 v Ríme.
Pri príležitosti z tého výročia vzniku Miškoveckého exarchátu, ktorý bol neskôr povýšený na eparchiu, slávili v katedrále svätého Jana Krstiteľa v Prešove archierejskú svetú liturgiu vladyka Jonáš Maxim, prešovský arcibiskup metropolita a vladyka Atanás Oroš, miškovecký eparcha. Vladyka Jonáš vyzdvihol vzájomnú spoluprácu medzi oboma cirkvami a povedal, že dvere prešovskej katedrály, ako aj chrámov prešovskej archieparchie, budú pre vzácnych hostí z Maďarska vždy otvorené. Vladyka Atanás si so všetkými pútnikmi následne prezreli kryptu katedrály, ako aj priľahlé priestory arcibiskupskej rezidencie s jej historickou expozíciou. Na 27. ročníku celoslovenského miništranského tábora Tymian bolo 120 miništrantov z celého Slovenska. Niesol sa v duchu storočnice príchodu Salesiánov na Slovensko. Podľa dona Jozefa Luscoňa počas tábora mladí prechádzali jednotlivými historickými etapami spoločnosti i Salesiánov a zároveň sledovali tajnú líniu salesianskej formácie. V programe nechýbali ani miništranské workshopy, duchovná obnova, túra, nočné hry, turnaje či katechézy. Pri príležitosti letných olympijských hier bol v Paríži otvorený aj olympijský kostol. Ide o kostol svätej Márie Magdalény v srdci hlavného mesta Francúzska. Počas olympijských hier sa v ňom budú každý deň konať bohoslúžby pre iný národ a naplánované sú aj hudobné programy a ďalšie podujatia. Pápež František už v nedeľu po modlitbe Anjel Pána uviedol, že je tu nádej, že táto oslava športu môže nakaziť medzinárodnú diplomáciu, aby sa dospelo k olympijskému prímeriu a zastavili sa prebiehajúce vojny.
Tento týždeň sa začínajú olympijské hry v Paríži, ktorým potom budú nasledovať paralympijské hry. Je to veľká sociálna sila, ktorá dokáže zjednotiť pokoj mnohých ľudí z rozličných kultúr. Prajem si, aby toto podujatie bolo znakom inkluzívneho sveta, ktorý by sme chceli vytvárať, aby športovci aj s ich svedectvom športu boli poslami pokoja a boli aj vzormi pre mladých ľudí podľa starobilej tradície olympijských hier. A nech sú olympijské hry príležitosťou nastoliť pokoj vo svete.
Kolumbovi rytieri zakryli mozaiky Marka Rupnika v Národnej svätyni svätého Jana Pavla II. Vo Washingtone. Diela slovinského kňaza obvineného zo zneužívania žien zakryli zatiaľ, kým nebudú známe výsledky vatikánskeho vyšetrovania. Mozaiky prekryli papierom, neskôr ho nahradí látka.
Zahraničné spravodajstvo.
Americký prezident Joe Biden sa po zvyšok mandátu chce naplno venovať prezidentskému úradu. Povedal to v prejave, ktorom zároveň vysvetlil dôvody, ktoré ho viedli k odstúpeniu z boja o Bielý dom. Povedal, že tak urobil v záujme ochrany demokracie. Sumarizuje Iveta Kureková.
Obrana demokracie je dôležitejšia ako akákoľvek funkcia, povedal americký prezident Joe Biden v prejave, v ktorom vysvetlil svoje rozhodnutie neuchádzať sa o znovu zvolenie a naopak podporiť viceprezidentku Kamalu Harrisovú ako kandidátku demokratickej strany v novembrových prezidentských voľbách. Vyhlásil, že chce zjednotiť krajinu tým, že uvoľní miesto novej generácii. Za svoje priority v úrade pre budúce mesiace označil hospodársky rast, boj s extrémizmom či budovanie medzinárodnej koalície, ktorá zabráni Rusku ovládnuť Ukrajinu. Na medzinárodnej scéne bude medzi Bidenove priority počas zvyšku volebného obdobia patriť snaha o ukončenie vojny v pásme Gazy, upevnenie NATO a zastavenie Putina na Ukrajine. O prejave Joea Bidena sa hovorí ako od začiatku konca jeho politickej kariéry. Kamala Harrisová je naopak favoritkou na zisk demokratickej nominácie pre prezidentské voľby. Získala už nadpolovičný počet delegátov demokratickej strany, ktorí začnú vyberať kandidáta vo štvrtok 1. augusta. V prieskumoch súčasná viceprezidentka mierne zaostáva za Trumpom, vedie si však lepšie ako pred odstúpením Biden. Jej prípadní konkurenti musia získať dostatočnú podporu do 30. júla. Pokiaľ sa nikto neprihlási, môže tak byť o jej nominácii jasno už budúci štvrtok. Meno kandidáta na viceprezidenta by malo podľa rozhodnutia výboru byť známe do 7. augusta.
Rusko uviedlo, že rokovania s Ukrajinou o ukončení konfliktu nevylučuje ani počas vlády ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, ktorého legitimitu Moskva spochybňuje. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba včera počas návštevy Číny uviedol, že Kyjev je pripravený na rokovania s Moskvou, ak bude rešpektovaná suverenita a územná celistvosť Ukrajiny. Kyjev však podľa jeho slov nevidí náznaky, že to tak je. Téma pre Ondreja Rosíka.
Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov dnes uviedol, že Rusko je celkovo otvorené rokovaciemu procesu, no najskôr musí pochopiť, do akej miery je na to pripravená ukrajinská strana a nakoľko má na to povolenie od svojich kurátorov. Moskva o Volodymyrovi Zelenskom vyhlasuje, že je americkou bábkou. Verejne tiež upozorňuje na to, že mu v máji skončil mandát a mal v krajine zvolať prezidentské voľby. Zelenský a Západ však tvrdia, že voľby by sa v čase vojny konať nemohli a Rusko so svojím politickým systémom nie je v pozícii kritizovať. Ukrajinský minister zahraničných vecí Dmytro Kuleba počas návštevy Číny uviedol, že Kyjev je pripravený na rokovania s Moskvou, ak bude rešpektovaná suverenita a územná celistvosť Ukrajiny. Kyjev však podľa jeho slov nevidí náznaky, že to tak je. Ruský prezident Vladimír Putin v júni uviedol, že zastaví ozbrojený konflikt na Ukrajine, iba ak bude Kyjev súhlasiť s tým, že sa vzdá svoje ambície na vstup do NATO a stiahne sa zo štyroch oblastí, na ktoré si Moskva nárokuje. Kyjev tieto požiadavky odmietol s tým, že sa rovnajú kapitulácii.
Krátko zo sveta.
Rokovania o dohode o prímeri v pásme Gazy a prepustení rukojemníkov sú v záverečnej fáze. Uviedol to nemenovaný vysoko postavený americký predstaviteľ pred schôdzkou medzi americkým prezidentom Joeom Bidenom a izraelským premiérom Benjaminom Netanyahuom. Biden sa podľa neho počas dnešného stretnutia v Bielom dome pokúsi v súvislosti s rokovaniami o prímeri odstrániť niektoré posledné medzery, no kľúčové prvky vrátane osudu rukojemníkov zadržiavaných v pásme Gazy zostávajú v rukách hnutia Hamas. Ruský líder Vladimír Putin sa včera večer stretol v Kremli so sýrským prezidentom Bašarom Asadom. Obe krajiny sú podľa Asada po 10-ročia schopné udržiavať vzťahy založené na dôvere, napriek skúškam a premenám, ktorými prechádzali. Putin Asada varoval pred zhoršujúcou sa situáciou na Blízkom východe. Rusko v prvej polovici tohto roka podniklo proti Česku rôzne hybridné operácie, ktorých cieľom bolo oslabovať dôveru ľudí v štát. Okrem kremelskej propagandy na českej extrémistickej scéne dominovalo antisystémové hnutie, začalo však narážať na svoje limity. V správe o extrémizme za prvý polrok 2024 to uviedlo české ministerstvo vnútra. Po páde z okna svojho bytu v Moskve zomrela popredná ruská ekonómka Valentína Bondarenková. Ruské úrady tvrdia, že nenašli žiadne dôkazy o násilnom zápase alebo kriminálnom motíve. V Belgicku zadržali 7 ľudí podozrivých z prípravy teroristického útoku. Úrady nepoznajú podrobnosti o miestach alebo cieľoch útokov a neexistujú dôkazy o akejkoľvek súvislosti s olympijskými hrami v Paríži, ktorých otvárací ceremoniál sa uskutoční zajtra za bezprecedentných bezpečnostných opatrení. Dobrovoľníci vo Švajčiarsku vyzbierali z ľadovca Mortentač 250 kg odpadu. Našli ruksaky, obaly od cigariet či sladkosti, aj pozostatky starej monitorovacej stanice. Ľadovec sa rýchlo topí. Za uplynulých 150 rokov ustúpila jeho koncová časť asi o 3 kilometre. Futbalisti Slovana Bratislava remizovali na ihrisku slovinského NK Celie 1-1 v prvom zápase druhého predkola Ligy majstrov. Ich gól strelil v 11. minúte David Strelec, keď odpovedal na presný zásah Luku Bobičanca z priamého kopu. Belasi hrali od 31. minúty bez stredopoliara Kyriakosa Savdisa, ktorý dostal po faule červenú kartu, hovorí útočník David Strelec.
Tak určite to bol veľmi náročný zápas, keďže sme hrali o jedného menej, čo nám nevyhovovalo, ale nakoniec si myslím, že pre nás je výborný výsledok aj vzhľadom na to, že sme prehrávali, sme vyrovnali, potom sme hrali o jedného menej, takže si myslím, že nakoniec môžeme byť my spokojní viacej.
Odveta je na programe v útorok v Bratislave. Futbalisti FC Košice vstúpia do novej sezóny s cieľom dosiahnuť lepšie výsledky než v predošlej, ktorá bola pre klub prvá v najvyššej súťaži. V kádri nastalo viacero zmien s cieľom vybudovať káder, ktorý bude bojovať o stred tabuľky a prvú šestku. Jednou z ambícií do nasledujúceho ročníka je aj začiatok výstavby futbalovej akadémie. Prezident FC Košice Dušan Trnka.
Verím, že druhý ročník z našej strany Nike Lige naozaj bude výrazne úspešnejší ako uplynulý ročník, že sme sa všetci poučili z chýb, ktoré sa udiali, a svedčí o tom aj prebudovanie kádra. Naozaj sa veľmi, veľmi všetci tešíme na nový začiatok Nike Ligy. Nike Liga opäť dostala výraznú zmenu. A to predovšetkým tým, že sa budú hrať všetky zápasy pod VARom, a ja si myslím, že to ešte viacej skvalitní rozhodovací proces a transparentnosť celej súťaže.
FK Železiarne Podbrezová vstupuje do novej sezóny s rovnakým rozpočtom, akým disponoval vo vlaňajšej sezóne, teda niečo cez 2,5 milióna eur. Opätovne sa chce prebojovať do nadstavbovej časti o titul, čiže do prvej šestky tabuľky. Káder však prešiel veľkou obmenou. Odišlo až 10 hráčov, z toho 6 mien hrávalo v ligových dueloch pravidelne. Vedenie klubu ich nahradilo 8 novými futbalistami, pričom niektorí sú skúsení ligoví harcovníci. Chorvátska futbalová federácia musí zaplatiť pokutu 50 000 eur pre rasistické a diskriminačné správanie fanúšikov počas uplynulých majstrovstiev Európy v Nemecku. Chorváti si zároveň nemôžu kúpiť lístok na jeden zápas na pôde súpera. Súperovi Slovákov v skupine Rumuni musia zaplatiť 40 000 eur a taktiež nemôžu mať podporu divákov v jednom stretnutí vonku. Vlajkonosičmi slovenskej výpravy na zajtrajšom otváracom ceremoniáli olympiády v Paríži budú vodní slalomári Jakub Grigar a Zuzana Paňková. Dnes o tom informoval portál Slovenského olympijského a športového výboru. Úvod športového sviatku sa uskutoční na rieke Sejna a vyvrcholí na námestí pred Eiffelovou vežou. Slovenská lukostrelkyňa Denisa Baránková síce nebola spokojná so svojím výkonom, no v prvej polovici kola pre nasadzovanie ukázala aj kvalitné strely. 22-ročná Slovenka obsadila dnes na olympijských hrách v Paríži 48. miesto a v prvom kole narazí na 18-ročnú domácu Améliu Kordovú. Jediný slovenský stolnotenisový zástupca na olympiáde v Paríži Wang Yang nemal šťastie na žreb. V prvom kole ho čaká najvyššie nasadený Číňan Wang Chuqin. Dve veľké osobnosti mužského tenisu, Srb Novak Djokovic a Španiel Rafael Nadal, môžu na seba naraziť na olympijskom turnaji v Paríži už v druhom kole, rozhodol o tom dnešný žreb. Rekordný 24-násobný Grand Slamový šampión Djokovic narazí vo svojom úvodnom vystúpení na Austrálčana Matthewa Ebdena. 38-ročný Nadal, ktorý získal 14 z 22 Grand Slamových prvenstiev práve na parížskej Antuke, bude hrať s Maďarom Martánom Fučovičom. Ak obaja úspejú, čaká ich vzájomný súboj. Slovensko bude na olympijských kurtoch zastupovať iba Anna Karolína Šmídlová. V prvom kole narazí na Britku Katie Bolterovú, ktorá je v rebríčku WTA 34., teda o 36 miest nižšie ako naša tenistka. Dánsky tenista Holger Rune nebude štartovať na olympijských hrách v Paríži. Nedovolí mu to zranené zápestie. Rune neprežíva ideálnu sezónu, keď sa ani raz nedostal do finále. V rebríčku ATP patrí bývalej svetovej štvorke aktuálne 16. priečka. Už včera neúčasť na olympiáde oznámil aj taliansky tenista Jannik Sinner. Dôvodom je zápal mandlí. Britský tenista Andy Murray rovnako odstúpil z dvojhry na olympijskom turnaji v Paríži. Sústrediť sa chce na štvorhru, ktorej sa predstaví s Dainom Evansom. Dvojnásobný zlatý medailista Murray sa stále úplne nezotavil z operácie chrbta. Slovenský šprinter Jan Volko sa už v tejto sezóne na atletických ováloch nepredstaví. Na olympiádu do Paríža sa nekvalifikoval, a tak sa rozhodol dať sa zdravotne do poriadku a sústrediť sa na budúcu sezónu, v ktorej sú tri významné podujatia. Francúzsky pretekár F1 Esteban Ocon bude od sezóny 2025 pôsobiť v týme Haas, s ktorým podpísal viacročný kontrakt. Naposledy jazdil za tým Alpine, v roku 2021 s ním vyhral veľkú cenu Maďarska.
Počasie.
Počasie bude v najbližších dňoch stále premenlivé, cez víkend sa ale podľa Petra Jurčoviča vrátia tropické dni.
Predpokladám, že v piatok ráno ešte bude dosť chladno. Tie noci, najmä v horských dolinách, tam to môže klesnúť až na 5 stupňov. Ale už sme mali aj nižšie v minulosti. Na Orave bolo dokonca teplota klesla až na nulu. Ne? Ale teraz to nie je až také kritické. A potom cez deň, v piatok, no ešte stále tak bude doznievať ten severný vietor. Už síce len taký mierny, ale aj tak by to malo stačiť, že sa oteplí na 30 až 32 stupňov. A na severe tak asi 25. No, ale to je vcelku dobré, to bude letný deň. A potom príde tá sobota, takže máme sa na čo tešiť. Bude krásne, slnečno, tlaková výša medzi tým zo západnej Európy bude cez naše územie premiesňovať na východ, čo znamená, že v sobotu by mal byť ešte väčšinou taký slabý. V priebehu dňa možno už aj taký mierny južný vetrík bude pofúkovať, čo by malo znamenať oteplovanie na 30 až 34, možno aj 35 stupňov. Sever do 30.
Na záver ešte pripájame informáciu o večernom programe. O 20. hodine vysielame históriu a my o Novej Bani v období tureckého nebezpečenstva. No a o 21. bude pripravené 25. tohtoročné vydanie Gospel Parády. Pekný letný večer želajú Richard Švarba a Julia Kavecká. Do počutia.